galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah 30 bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaabi iyo Aasha Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 ka dhacay Soomaaliya.
Labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha. Qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Aan ku bilownay militariga dalka Mareykanka ayaa duqeyay.
Aan ka hormariyay Aasha, hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-ka bishan ka dhacay X-Control afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28-kii bisha December ee sanadkan 2019 ay qorsheyntiisa lahaayeen ama uu lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiri qoraal ay NISA ku baahisay Twitterka. Qoraalka laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, balse hay'addu waxa ay sheegtay in weli baaritaanka uu socdo. Baaritaanka socdo si loo dhammaystiro, waxaan la kaashan doonaa hay'adaha sirdoonka caalamka qaarkood, ayay tiri hay'adda NISA. Ilaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen qaraxaasi, islamarkaana ay suurtagal tahay in tirada intaas ay ka badato. Xubnaha golaha qaramada midoobay ayaa dhinaca kalena si kulul u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan.
Militariga Mareykanka ayaa duqeeyay dhowr bartilmaameed oo ay maleeshiyada Iraaniyiina ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq iyo Suuriya, halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan. Weerarkaasi oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 10 dagaalyahan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii gantaal ay maleeshiyadu tuureen uu ku dhintay qandaraasle Mareykan ah oo ku noolaa dalka Ciraaq. Waraxaddii ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeymihii cirka ahaa lagu bartilmaameedsaday kaydka hubka iyo bar control oo ay leeyihiin maleeshiyaadka la yidhaahdo Katib Xisbullah oo ah maleeshiyaad Iraaniyiin ah oo ka barbar dagaalamaha ciidamada dowladda Ciraaq. Waxay xarumo ku leeyihiin galbeedka Ciraaq iyo bariga Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uusan u dulqaadan karin ficilada halista gelinaya muwaadiniinta Mareykanka ee ka imaanaya Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. War ka soo baxay Iran ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday maleeshiyadeeda jooga dalka Ciraaq uu taageerayo argagixisada, maadaama bay tiri maleeshiyaadkaasi ay ka difaaceen dalka Ciraaq kooxda ahmetidka ah ee Daacish.
Kooxda Taliban ayaa beenisay inay gashay ama ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in heshiis laga gaarayo yareynta colaadda 20 sano jirka ku dhow ee dalkaasi Afghanistan ka socota. War-saxaafadeed ay soo saartay kooxda ayaa ku sheegtay in warar ay baahiyeen warbaahinta maalmihii la soo dhaafay oo ku saabsan xabad joojin ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin. warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa axaddii shalay soo wariyey in wadahadallo dhex maray hoggaanka sare ee ururka taalibaan ay ugu dambeyntii isku afgarteen inay xabadda joojiyaan muddo usbuuc ah si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada nabadeed ee ay kooxdu kula jirto Maraykanka. Warkan beeninta ah ee ka soo baxay kooxda Taalibaan ayaa yimid xilligii ciidamada Afghanistan iyo kuwa shisheeye ee ku sugan dalkaasi ay wajahayeen weeraro xilli cusub oo dhiig badani uu ku daatay, iyadoo ay jiraan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka kuwaas oo lagu doonayo in colaadda dalkaasi lagu soo afjaro. Dalka Afghanistan ayaa sidoo kale la tacaalaya murano siyaasadeed oo socda tan iyo markii la shaaciyey natiijadii hordhaca ee doorashada madaxtinimo ee dalkaas, taas oo u muuqata in madaxweyne Ashraf Ghani uu mar kale hogaamin doono dalkaasi. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda Voice of America. Markana Muqdisho, guddiga gurmadka ee la sameeyey kadib qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay in 3 qof oo lala'a aan raahday in 34 qof oo lala'a la xaqiijiyey in 5 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxii dhacay, halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray, 6 kalena la helay iyagoo badqaba. Tirada dad kale la yahay ayaa xilligan ah 12 qof. Magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale maanta soo gaaray diyaarad military oo ay leedahay dowladda Qatar oo keentay qalab caafimaad isla markaana qaadaysa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Maalintii shalayna dowladda Turkiga ayaa 3 qof oo dhaawacoodu liitay, kuwaas oo ka mid ahaa oo ay ka mid ahayd haweenay ay xalay u dhimatay dhaawacii soo gaaray. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in tirada dhimashada rasmiga ah xilligan ay ka badan tahay 80 qof, inkastoo mas-uuliyiinta qaarkood ay tirada intaasi ka badinayaan. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay qaaday 3 duqeymood oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose shalay, kuwaas oo lagu dilay 4 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Maraykanku waxa uu sheegay in 2 duqeymood ee ka dhacay Kuyo Barrow ay ku dileen 2 askari oo Al-Shabaab ah, isla markaana ay burburiyeen 2 baabuur, halka duqeyn ka dhacday Aliyow Barrow ay ku dhinteen 2 maleeshiyaad. Labada goobodba waxa ay ku yaalaan gobolka Shabeellaha Hoose. Maraykanka ayaa sanadkan dhammaanaya Soomaaliya ka geystay ilaa iyo 36 duqeymood. Dhinaca kalena, Maraykanka weeraradiisa ayaa sii waday oo hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay inay madaxda qaranka u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in dal shisheeye uu qorsheeyey qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho. NISA ma sheegin waddanka ku lugta lahaa, isla markaana ma aysan soo bandhigin caddeymo taasi muujinaysa.
Aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Haddaba eeda ay soo jeedisay NISA ee ku saabsan in uu ku lug lahaa dal shisheeye ayaa Sahra Cabdiaxmed waxa ay weydiisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Warku waa madda tweet waxa lagu soo qoray weeye in isagoo dhan helaana loo baahan yahay dowladda loo gudbiyey ay soo bandhigto ama ay soo bandhigaan hay-ad haddii sirdoonka qaranka lagu aaminay haddii wax sheegaan waa kan hadda keenaysa inaan anagadiisid anaguna aan suudiyeynin dadkuna hadda ay dadka taaganayaan. Dhanka kalena haddii madaxweynuhu iyo markay hadleen iyo guud ahaan eeduhu sababbay ku socdeen maalmahan ay soo dhaafay shababbay ku socdeen hadda haddii macnaha jeeraa hadda kudi ka soo baxo oo macnaha qof uu qoray qof shaksi uu qoray oo maaragtay maadaama dad turkiya ku dhinteen dad maagahayo kale dalo kale maagahay sida imaaraadku kale ujeedin tarika ugu jeedin laakiin artikal qof qoray oo pnd sahbu ahaa. Marka laakiin runtii ama dalka laga soo abaabiyo ama maaragtay shababka soo abaabiyo in shababka yihiin mid shaki nool ahaanba maaragtay oo laakiin halkan baa runtii eeda un arkasa dadka Soomaaliyeed mas-uuliyadda loo saaray amniga inay sugaan ba eeda qaadanayo ararka horena waxaan qaraxyo u dhacaan dad dawashada laga eri jiray ay sidi jiray هذه دلو كلا يروح كلا كيران لا إن شاء الله كيران أو دلو كلا كنت أنا قاعد هنا كنت أمن المركز المسؤولي بيقول دك تاري إنه دك أمن الرسيان دين عكرنا وحي أما عندها الشمالية يوردي سكتر جرا يسواب في سياق كلا بيقول كأي سنة يو العك أربع سنة يا بس كي عن سوشي كشيء هين وما أردت بقولي كتاب آخر كلام على وقف اللي غير هذا أنا وهذا إسكوا إسكوا
waddan kala laga geysto macnaha argagixiso ma geysanina
walaal ninka laga raaw war ballaaran in soo dhaqay hal tii laga laga haray mahay in soo bandhigaan waxay hayaan soo bandhigaan dowladdu hadii qiyam ama saarta ama wax qaran kii dhahan in wax qaran kii qiyam hadda dowladdu waa arin weyn macnaha hadda hadda macnaha dii macnaha warka la sheegay war weyn oo in soo bandhigo xaqooq macnaha lahayd fog ah lahayd waxaa tweet baan qoray ku tag kaliya ma ku shaqeynayso marka ma wax la soo bandhigay shirkada tartan oo dhinayay in saaray hit amigo iyo gudoonka baarlamaanka labada aqal inay soo baxaan oo waxaan sheegan hadii dalal kale ay maaratay qaraxan ka dirgeeyeen oo taas macnaha waxa u baahan tahay in dil istaago dhanka kale ama dirada dadkan dil saarnay annagu waxaan leenahay sidaan shaqada ku habboonayn inay shaqooyinka loo diidayo oo ay u qaadanayo oo loo diidayo shacab macnaha in badan ka mid ah dhici karto inay maarka iska aysa inay waajibaadka sabab la kala qarqarsan ay isla og yahay kan casuuto ayagoo maca nafsooda difaacayna dhahay bishanay kulcad baala shabaabka taasaa ka dhigtay kuwan isu kuwan sana dalka inay maarka ka shaqeynayaan dadkii rabaan inay dili karaan oo rabaan qaxanayaan marka macnaha anigu ma dhahayno ee dal ka fuliyeenaya markala lala aalaya madaxweynaha warka la keenan leenahay
waat
laakiin siyaasadana dadka hore iyo la waan saxda lagu hayo shaad sheeg iyo qasban ka dalka u wareeray jamaa taas waxa keentay kala daafsanaanta ma ahayn kasiyada iyo fogooda ma ahayn la kala daafsanaanta dowladda dowlad Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka weeye marka anigu waxaan qabaa siyaasad ahaan waxa ay tahay guud in loo arko ku fiican ah marka sidii kala soo kordhana waa la dhisanaya hal miska soo saaro hal waa la dhisin
wax degdeg ma kaaga muuqda maadaama in waqti yar uu ka soo wareegtay markii qaraxa uu dhacay marka muku muuqata in ay ku degdegtay ni saxata in ay qoraalkan yar soo saarto
ma iyo waxaan jidoono hadda ka dhufan xirid dheeliin oo kaliya waxa uu dhaqay inay hadda xaqti sheegayaan isku salaysmeen xaqqa oo heli karaan oo hadda waxa badan ba sabab ka dalkan kala duwano gudeer badawga ajaniga wareerinayo kala duwan laakiin hadda nimaan baa wadiye macnaha caalam istaagtay inay qarax sameeyaan marka soo noqon jiray midan kul badan oo nagal waayay oo aan tirin karin marka tii hore ayni hadda baa la sii hayaa baa lagu shaqeynaya hadii wax kale soo kordhaan hayaana waa inay cabdeeyaan oo hadda waa dhacdaa macnaha garoonka laakiin waa shaqo istaan Soomaaliyeena hadda saxiib badan ma lahayn laakiin maqaal macnaha hal twitter macnaha hadda wax laga soo qaadi karo weyn ma jirto hadda faqti dheeraadka ay hayaan ama sheegayaan inay isu keenay intay wax xog dheeraad keenayaan warkii madaxweynuhu sheegay iyo kordhadii sitiisa ka soo dhigay iyo wixii kale oo dowladdu ku hadashay baa lagu sii siiwayaa taasa hadda official laakiin tweet official maahan
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliifa Haashi agaasimaha Amacadka Heritage magaalada Muqdisho waxa uu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington dhageystayaal waxa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasiirka amniga ee Soomaaliya oo ay nisa hoos timaado balse ilaa iyo haatanka ma uusan jawaabin taleefanka marka ay taasi dhacdana waan idin soo gudbinaynaa
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhagaha dadka ka sii yeeraya. Aasa ku bilaabay 28-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo ku qaaday hoteelka Makka al-Mukarrama. Makka al-Mukarrama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hoteelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka halaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasoo u qaateen fahamahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambese ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu joogaa meel ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay VOA sida wax u dhaceen.
Horta habeenkaas anigu waxaa joogay hoteelka Israel joog. Hotelka Israel aanu jooga ayaa qolka aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yaani jugta ka dhacday xoogeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo isku dayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aada loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda, sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo 5 agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso, Allaha u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsan ay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqey Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Xasan Sheikh Ali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada Alluur Raxmado, duqa magaalada isagu ammaankiis isagu mas-uul kama ahayn, laanu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor la soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankood ugu qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababta waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka dhexayso, guud ahaana ay tahay in laysugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimada ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, marka waxaad soo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntiin.
10-kii bishii Agoosto 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida gudoomiyihii hore gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariiso. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineer Yariiso, Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaana laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusay sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabistii gudoomiyaha gobolka Ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digriita madaxweyne. Dii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayo arrimaha Soomaali si gaar ah. Shirka waxaa labadii maalmood socday si gaar ah diiradda lagu saarayay horumarka dawladda Soomaaliya ka sameysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Muxiuddin Shaatax. Labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka, waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda uu lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Waa haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'iideysan karo. Marka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku wax u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan Soomaaliya inaan loogu faa'iideysan. Marka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaada in hirgeliyo, in hirgelintii awood loo waayo capacity, haddii ahaa mid aqooneed, haddii ahaa lahayd iyo mid kaleba.
Sanadkan sii idlaanay 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi ayaa si joogta waxay kaga hadlaysay arrinta deen afinta. Dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen afinta oo dowladdu waqti baanay gelisay. Doodaha deen afinta waxaan ku xayndhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karaynin wax shaqaale ah inta ay jirto hadda. Doodaha kale deen afinta waxay ahayd dowlad wanaagga, wada shaqaynta, amniga iyo doodo kale. 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo. Madaxweyneyaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadla marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo. Xilligaasi dowladdu waxay ka biyay diidaan ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweyne Sheikh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlay xaaladda dhacday, wuxuuna sheegay dowladda inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah. Arrintaas waxay abuurtay dood xooggan iyo muran siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda, gaar ahaana Muqdisho. Meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow. Madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay samaynaysay ah xanibaaday saaraysa siyaasiinta. Markii dambasa wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha, gaar ahaana madasha xisbiyada qaran uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore dowladdii ku meelgaarka Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Ugu dambeyntiina, sanadka bishan ugu dambeysay Diseembar 2019, ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorsheysan ku qaaday hoteelka SYL. SYL Hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada, wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya. Waa meel aad loo ilaaliyo, guud ahaana ku wareegsan yihiin xayndhaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koonfur guduuda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya. Ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorsheysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda. Intaas ayaa ku soo koobayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay martigelisay.
Xuseen, oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019-kana waxa ay dhaceen 28-kii bisha. Qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof. Qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxyadii soo maray magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dadka ku waxyeeloobay, waxa ay u badnaayeen dhallinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba. Dhinaca kalena, isla maalintaasi 28-ka bisha Diseembar oo ahayd maalintii Sabtida, ayaa waxa uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanka uu ku howlanaa diyaarintiisa, kadibna ay socotay doodiisa. Waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 701 xildhibaan, waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo. Kadibna waxaa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo.
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sannadkan duruufo kala duwan, sida uu sharaxayo wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sannadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso, dhacdo ugub ah aabe wiil 8 jir ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeyadiis. 20-kii Maarso, ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah, halka mas-uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda. Habeenimadii 18-kii Maarso, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin. 17-kii bishii Maarso ee sannadkan sii dhammaanaya, dagaal u dhexeeya 2 maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof. 9-kii bishii Ebriil, ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen waddada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar si loo xaqiijiyo amniga waddadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Meyre Makaraan.
Waddadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eh, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuuntaan wax qarax meelo geliyaan moogu maahane. Awooddii ay waddada ku cabuuri jireen ama dadka ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynaynaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yiraahdo waxay u xuqaran tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexay ee ciidamada inays ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada sidaas ay ku howlgalaan.
4-kii bishii May, koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawalka ahaa gaari dheyna ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan, sida uu v o a u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale.
Dadkaas waxay ka koobnaayeen 2 qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada 4 waxay ahayd reer Cali Waajir aheed, reer Cali Cilmi Waajir aheed, 2 reer Xasan Diiri Cawaale aheed. Adiga waxay ahayday hooyo ilmahaas 2 ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha 2 ka mid a adeerkood ahay qaangaari ka ahayn dhimashada, 4 saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa 5 saqiiraa iyo 2 qaangaara.
12-kii bishii Juun, talihii qeybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Mucow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontarool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13-kii bishii Juun, 2 maalin kadib dilkii taliya Mucow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Mucow wuxuu ku dhintay korneylka, ilaahay naxariista jannaha siiya, meel bini aadan ku dhinto meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14-kii Sebtembar, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan ayaa qarax miino lagu dilay waddada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mas-uuliyiintaasi. 13-kii bishii Oktoobar, gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Jowhar kadib markii bam gacmeed lagu tuuray guriga gudoomiye ku-xigeenka. 20-kii bishii Oktoobar, magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle, dad lagu qiyaasay ilaa 200 qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28-kii bishii Oktoobar, inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheekh Cali Jimcaale ayaa v o a uga warantay dhacdadaasi.
Wabigii iyo waadi meelay dhahayaan oo biyaha iyo webiga iskaga darsoomaan ayaa hir amalni ku yimaaday. Sidii markay doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood ku weynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare, waxay anaga ilaahana badbaadiyey, laakiin dabaal aan aqiinay ayaa derbi masaajid ah dabaalamay, kadibna derbigii ayaan qornay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysnaa ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. ragga xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo xilligaasi ahaa guddoomiyihii degmada Maxaas. 28-kii bishii Juun, in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed, welina xal lagama gaarin. 16-kii bishii Sebtembar, 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne.
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha, dhinaca abniga, dhinaca waxbarashada, arrimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha. Hirshabeelle muddo 4 sano ah ayay shaqaynaysaa. Muddada 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo, waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhexayso waxaa lagu dilay 2 guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Ilaa iyo hadda Hirshabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan. Hiiraan khaasatan, Hiiraan baba weyn.
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan, waxaana kuway ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo. Caashe Ilyas oo hayd gabar yar oo 13 sano jira, waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhay inta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25-kii February. Inkastoo loo qabtay arintaasi dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad, racfaanka iyo maxkamadda sare, ayaa ugu dambeyn 3 dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah. Xeerali ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Caaisho ay heshay cadaalad.
Waa ilaahay mahadi, Caaisho cadaalad way heshay. Maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah 2 maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad. Maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waa mid qaanuni ah, ma aha mawduuci. Wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allahu tacaala, waayo waxaanu ku kalsoonahay cadeymahaanu hayno cid jebin karta. Qareenaduna uma bisla, mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dibka keeni karaan. Intaba garowe waxaa ka muuqda roob, waa cadaalad, cadaalad la'aan waa nolol la'aan.
Maxkamadda sare ayaa si la mid ah maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore. 11-kii bishii May waxaa fashil ku dhammaaday kulankii magaalada Garowe uga socday muddo 5 cisha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka, kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada. Madaxweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas-uulkii kaliya ee ismarinwaaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo ka sii dhoofaya Garowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhammaaday laguna kala tegay.
Waxaan ka baxaynaa magaalada Garowe, waxaan soo gabangaboobay shirkii goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. Laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa midhaa, waa la heshiin doonaa maray taaba.
Kulankaas ayaa dad badan aaminsanaayeen mid isku soo dhoweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay. 15-kii Sebtembar waxaa magaalada Garowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland. Noociisa kii ugu horreeyay shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan, ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku samaystaan dhinacyo kala duwan. 7-dii November, xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed. Fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan, ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. Xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeyn ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinkii laga keenay gudoomiyaha.
Annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa muushin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
Xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii Noveembar gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii Diseembar ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeymo kale. 14-kii Diseembar guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daah furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah, kaasoo horey u fashilmay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo, in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 Soomaaliya soo maray. Haatanna haddii aan eegno, Somaliland waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kale gedisan, sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akule.
Mahadsanid. Waxaanu si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019. Bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurtida ee Somaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Somaliland. 28-kii bishii 2-aad ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DB World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. Waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 200 kilomitir oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajaale ee xuduudda labada dhinac. Waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $112 milyan Mareykanka. Bishii July ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. Isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kale u cid Injineer Faisal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga. Waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Bishii August ee sanadkan 2019, dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedeysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. Tallaabadaasi oo dowladda sii shalis oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aadan Kacow.
Waxaan xirayn muddo 9 sano, markii si loo fiiriyana muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaan nala qabtay 2010 ilaa 2011 ilaa hadda waan xirayn. Weliba xukunno dheerdheer oo kala duwan oo aad u dheerdheer aan xukunayn oo kala ah 24, 22, 28, 18 iyo 18 sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
waxa weeye horta markuu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization ka sameynayo waxa lagu sameynayaa dibadda lagu sameynayo oo labadii unug baa la isku darayaa deetana salka gudihiisa baa lagu abuuraa la gelin la isgelinayaa halkii berig hore inuu gidaarka daloliyey intaa laga fikirayo gacanta inuu doolin karo maanidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya
isla bishii sagaalaad ee sanadkan 2019 madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada berbera isagoo halkaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhiggii military ay hore ugu siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta 24-kii bishii 19-aad ayaa mar kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano ah u kordhiyeen muddo xilalka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilalkaasi sanadka 2022 taasi oo mar kale cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosna xisbiyada iyo xukuumadda November golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo kamid ah gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland 16-kii bisha 12-aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya safiirka midowga Europe ambassador Nicholas Belanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arintaasi la fuliyo Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan si dhamaanaya ee 2019 waxaa soo kaaya soo duwo inoo haya wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
sanadkan si dhamaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeray doorashada baydhabo ka dhacday 19kii December 2018kii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dajiyo xaaladii kacsanaanta wuxuuna 5 bisha January sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiq raadin ah oo 7 xubnood ka kooban guddigan oo wasiirro iyo masuuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xugna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19 December sanadkii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya 2 bisha February sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golahiisa wasiirada wuxuuna qaybta labaad ee golahiisa wasiirada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13-kii February 2019 25-kii bisha June 2019 degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyay waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 kamid ah ay ahaayeen askarta labada dhinac ee dagaalamay 1 Agoosto sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigay dhaqanka farshaxanka wax soo saarka iyo buugaagta waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ka kala yimid professor Cabdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabiyasha bandhigaas ayaan weydiiyay muhiimadda uu bandhiga Baydhabo leeyahay
barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay ma aha yani dadka qaar waxa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay book fair ma aha waxa waaye barnaamij lagu talgalay dhaqanka
9ka Agoosto sanadka 2019 waxaa duuleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsade Cali Marguus Aadan oo kamid ah ganacsada sida weyn looga yaqaan Koonfurta Soomaaliya 7-bishii September sanadka 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socday deeq bixiyasha caalamka iyo masuuliyiin ka socday dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed waxaa diirada lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya 25-ka bishii September 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macallin Liban Ibrahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 kamid ah gudoomiye ku xigeenadii hore ee gobolka Bay waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo 7-da bishii October sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xamud 8-da bisha November 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019-ka waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020-ka. Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaanbixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019-ka.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Guddoomiyaha guddigii soo diyaariyey sharciga doorashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa V O A da waxa uga waramay sharciga ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. Guddoomiyaha ayaa sheegay in sharcigan aanu khilaafsanayn dastuurka dalka, isaga oo xusay in uu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono markuu aqalka sare soo gudbiyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyntii waxay weydiisay Xildhibaan Carab sharcigan waxa uu kaga duwan yahay sharciyadii hore ee ay ansixiyeen.
Sharciga doorashooyinka horta waxa weeye marka la yimaado dastuurka, dastuurka bal leeyahay waa sharciga labaad ee ugu muhiimsan ee wadan u yeesho, taasoo ah in lagu tartamo oo xeerarka lagu kala wareego oo ay shacabka wadanka degan ay u dhiibtaan cidda ay rabaan inay maamulaan. Marka sharcigaas sidaas ayuu muhiim u yahay, waana marka dastuurka lagu yimaado waa sharciga labaad ee wadan u yeesho weye.
Waxaa jirta dadka qaar inay qabaan in sharcigani iyo dastuurka qabyada ah ee ku meel gaarka ay meelaha qaar iska hor imaanayaan. Maxay tahay iska hor imaadka sharciga doorashooyinka iyo dastuurka u dhexeeya?
Walaal, sideedaba horta baarlamaanka marka sharci la horkeeno waxaa laga eegaa laba arin oo ah arinta koowaad oo ah in dastuurka wadanka u yaala ku meel gaarka inuu waafaqsan yahay, iyo in haddii budget uu ka dhalanayo sharcigaas haddii baarlamaanka uu maro in budget ay xukuumaddu heli karto. Marka ugu horreysa labada ayaa laga eegaa, haddii uu haddii budget aan loo hiiginle haddii waa waxaweye dib loogu noqdaa, haddii dastuurka uu khilaafsan yahayna baarlamaanka mama mari karaba. Sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo. Sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa, annaga markii la magacaabayna waajibaadka shaqo ama siyaarka nolosimi oo dastuurkana soo waafajino, dastuurka ayaanu soo waafajinay hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro, hadduu ku jirana baarlamaanka uma odhan lahayn.
Meelaha hadda isbedela ku yimid nidaamkii hore ee wax loo dooran jiray markii ahayd in xildhibaanada beelaha ay ka yimaadaan kadibna xildhibaanada ay madaxweynuhu doortaan, maadaama hadda nidaam xisbiya ah la hirgeliyey, waxaa noo sharaxdaa qaabka lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo qaabka ay xildhibaanadu wax ku dooranayaan sharcigan cusub?
Sharcigan cusub qaabka ay xildhibaanada ku soo dooranayaan waxaa weeye kuraasta ayaa waxaa la geynayaa degaan doorashada, ayaa maamul goboleedyada iyo meelihii la gaari karo oo labada ah ayaa kuraasta la geynayaa. Shacabka ayaa xildhibaanada soo dooranayaan qof iyo cod. Xildhibaanada marka lasoo doorto oy baarlamaanka soo galaan labada aqal, kadib ayay madaxweynaha dooranayaan. Hawshaana waxaa weeye hool utaale guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, iyaga ayaa waxaa weeye waxay bilaabi doonaan inay tiriyaan ama ay tiro koobaan ama registration u sameeyaan dadkii codka bixinla ama voteriskii. Kadibna baarlamaanka ayaa sharci ku soo saari doonaa meelaha suurtagalka ah ee laga odayn karo markii dadka la tiriyo. Kadib ayay shacabka Soomaaliyeed xildhibaanadooda soo dooran doonaan. Xildhibaanada labada aqal ee madaxweynaha ayay dooran doonaan.
Qof iyo cod waxaa lagu dooranayaa xildhibaanada. Xildhibaanada qof iyo cod lagu doortay ayaa madaxweynaha dooranaya.
Waa ka sidaa wey.
Nidaamka marka afar iyo barka ee hadda wax loo qaybsado marka la fiiriyo, sidee dadka wax dooranaya loo soo xulaya? Ilaan markii hore oda dhaqameeda la keeni jiray, oda dhaqameedka ayaa soo magacaabi jiray, ergaa wax dooran jirtay meelaha qaar weli Al-Shabaab haysta. Dadka sidee lagu xaqiijinayaa iyaga laftirkooda inay yihiin kuwii wax dooran lahaa? Miyaanay taasi ahayn mid u baahan waqti dheer in laga shaqeeyo?
Horta walaal waxa weeye sida saxda waxa weeye marka hore wadanka ammaan laga dhigo, cadowga laga saaro, kadibna dadka Soomaaliya la tira koobo, kadibna kuraastii tirakoobkii la helay loo qeybiyo, kadibna kuraastii la qeybiyo oo magaalo walba si dimograafi ah inta loo qeybiyo wixii kuraasta la dhigi lahaa ay sidaa ay kusoo baxdo. Hadda sida muuqata arrintaas waa yaro culus tahay, sababtoo ah wadankii waxa weye meelo badan ayuusan amni ka jirin. Tirakoob rasmi ah oo kuraasta lagu qeybiyana lama hayo. Inta laga gaarayo marka oo arrintaas laga dhamaystirayo, waxaa lagu qasbanaaday in 275-ka ay ahaadaan sidii hore meeshii nabadana la geeyo, oo sidaasay baalkii maxaa la dhahayay voterskii ama dadkii codbixiyaashiire sidaa lagu tirakoobo. Masalan kuraas la geeyo adgooye ama kursiga adgooye la geeyo, qabiil ma dooranayo, waxaa dooranayaan dadka adgooye degan intii israjil garaysa.
Waa gartay, inkastoo sida ay taas ku dhacaysa laftirkeeda ay u baahan tahay in la fiiriyo, iyo dadka isqoraya ama isdiiwaan gelinaya in aysan noqon dad qolo gaara ay wadato. Haddii adiga aad afgooyo inta tagto ama qof kaloo xildhibaan intuu afgooyo tago uu heli karo inuu keeno 50 qof oo isqorta oo isaga hadhow codka soo siisa, kuwii kalena aanay isqorin, dadkuna aysan nidaamka u bislayn, muddaduna waa yar tahay hadda harta.
Taa haddii waxa weeye maog tahay in implementation la sameeyo baarlamaanka iyo guddigeena annaga waajibaad na saaran ma aha. Arrintaas waa xukuumadda ayay saaran tahay iyo guddigu meel gaarka ah, guddiga doorashooyinka qaranka. Waxa weeye meeshaan axzaab baa lagu tartamayaa. Xisbiga marka horeba hadda axzaabta jirta ku meel gaar, xisbiga marka horeba suu xisbi rasmi ah u noqdo asaga ayaa waxaa laga rabaa 9 gobol inuu ka samaysto xafiisyo, inuu rajis garaysto waraan 10,000 oo voterisa inuu rajis garaysto. Marka magac qabiil dadka laguma rajis garaynayo, marka hore 10,000 waxaa keensan doona axzaabta, ayaa keensan doonaan axzaabtaasana lagu tartamayaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab oo khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii faaqidaadda ciyaaraha. waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. gabi ahaanba barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa koobka ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio sanadkiiba mar lagu qabto. koobkaasi oo maalintii Sabtida ahayd isku aadkiisa la sameeyey, kaasi oo dhacaya bisha Abriil ee sanadka 2020-ka, waxa uuna galayaa koobku sanadkiisii 20-aad. haddaba waxaa ila joogo barnaamijka marti iigu ah Bashiir Geelle oo ka mid ah aasaasayaasha guddiga ciyaaraha qabanqaabada ee koobkan. waxaanan jeclahay inaan kala sheekaysto waxyaabaha sanadkan koobka ay ku soo kordhiyeen maadaama uu 20-jirsaday iyo weliba isku aadka iyo kooxaha ka soo qaybgalaya. Bashiir, marka ugu horeysa adigu barnaamijka ku soo dhowaanaya, waxaad iga warantaa bal isku aadkii aad samayseen iyo kooxaha ka soo qaybgalaya intay tiro leeyihiin?
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Mascade, oo mahadsan tahay sidaa sheegtay kulankan run ahaantii waa kii 20-aad ee ka dhaca magaalada Columbus ee gobolka Ohio. waxaa sanadkan kasoo qaybgalaya 20 kooxood oo tartankan kooda hardami doona. labaatankaas kooxood oon u kala qaybinay 4 group oo gruubkii bay ahaan doonaan meeshan, ayaan waxaan u sameynay maalintii shalay ahayd qorituur. qorituurkaas oo run ahaantii u kala baxayay maaragtay shan goobood ama maaragtay shan parts oo shantaas baadna ay u kala baxayeen maaragtay sanad saddexdii sano ee ugu dambeysay sidii ay u maaragtay tiim walba asaga meesha uu soo gaaray
waa gartay sanadka marka 2020-ka ayaa dabcan koobku bilaabanaya maalmaha u dhacaya marka goormay noqonayaan
insha Allah bin Rabbil Kareem hadu ilahi naftana gudayo wuxuu dhici doonaa oo bilaaban doonaa maalin arbaa oo ay bisho tahay April 8-deeda wuxuu soo gabagabobi doonaa Sunday-da April 12-keeda hadu ilahi raad
maxaad xilligan uga dhigteen marka isku aadkiis inaad qabataan iyadoo ay dhowr bilood ka dhiman yihiin xilligi koobka la qaban lahaa
wallahi mas'ado saad ku tahay wadankan Mareykanka qasatana ku noolnahay dhalinyarada waxa loo qabto badankood waa dhalinyaro jaamacado ama high school la aado marka in ay CDR grooban coachkooda iyo gudiga la socdaa maareegta shaqooyinkooda fasax ka sii qaataan si aan schedule-kooda heerafta maareegtay u sii siino oo u sii ogaadaan
waxaan ogahay in 20 sano ay kasoo wareegtay markii koobkan aad aasaasteen waxaan la socdaa sanad kasta in halku dhig aad soo bandhigtaan bulshada aad ka wacyigelisaan sanadkan muxuu kaga duwanaanayaa marka 19-kii hore ee sano aad soo qabateen
wallahi sanadkan waa laba wax isku jira kow horta milestone-kaas aan gaarnay ayaan u dabaaldegaynaa asaga arrinta labaad oo ku dhex jirtana waxay tahay sidii 10 sano ee soo socda aan u dhigi lahayn maareeyay basekeedii aan u dhigi lahayn lagu horumarin lahaa sportiga Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed soo labadaas waxa isku jira waa marka qaybta hore waa dabaaldeg loo dabaaldegay 20 sano ee wax la soo qabtay ee maareeyay intaas oo dhalinyaro ka soo qabtay qaybta dambana waxa weeye wixii aan gaari lahayn ama waxaan higsan lahayn 10 sano soo socda
ma sahlana in muddo intaa la eeg si joogto ah koob loo dhigo dad meel la isugu keeno ciyaaruhu ay joogto noqdaan maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha muhiimka ah ee koobkan muddadii aad dhigayseen laga faa'iideeyay
walaal mas'ade tan ugu horeysa horta oo koobkan la dhalisay arrimahan dhalinyarada Soomaaliyeed inay isku timaadaan keentay waa tii horey aan u sheegsheegno ugu celinayo maadaama dad immigrant oo wadanka ku cusub ahayn horta ugu horeyn dadku inay isku baahnaayeen dhaqan ahaan iyo maaragtay luqad ahaan bay isku baahnaayeen tan kaleeto inay maaragtay sportiga uu yahay waxyaala maaragtay run ahaantii dhalinyarada ka celiya inay balwado kale yeeshaan oo maaragtay meelo kale aadaan marka waxaa weeye koobkan waxaan ugu talagalnay inaan u kariyo gareyno dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay ku kufin kareyaan
adbad maasan tahay kaasi waxa uu ahaa Bashiir Geele oo ka mid ah gudiga qabanqaabada ciyaaraha Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio sanadkiiba mar ugu qabto oo barnaamijka maanta marti ugu ahaa inta aynu dhageystayaal mar kale barnaamij ka la mid ah dib u kulmi doono oo mascado idila sida iyo nabadgelyo
mahad sanad mascade haatan magaalada muqdisho ayaanu abaareyna mar kale oo maxabiis ay ka baxsatay xabsiga dhexe ee muqdisho waxa qadka taleefanka si toos ugu jira wariyaha V Abdul Qadir Maxamed Abdulle Abdul Qadir adiga soo koobay waqtigoona haya dirtiis bal noodul mar maxabiistan ka baxsatay xabsiga dhexe iyo waxa yihiin
waraba yeelaysa VO ee waxa xaqiijinayaan in maxabiistu jirta xabsiga dhexe xamar ay ka baxsadeen xabsiga maxabiistan tiradooda waxay ahayd 3 maxbuus oo xabsiga ku jirtay kula aadaysnaa ama ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo maxkamadda soo xukuntay 3 maxbuus mid ka mid ah waxaa la sheegay dib ugu soo qabteen ciidamada isliibka lagana soo qabtay kawaanka kaluunka degmada Xamarweyne balse waxaa gacanta dawladda ka maqan gaar ahaan xabsiga dhexe ka baxsa laba kamida mid ka mid ah wuxuu ku xukunaa xabsi daa'im halka midka kalena ku xukunaa xabsi gaaraya 15 sano oo xabsi ah ciidamada isliibka ee guud ahaan saraakiisha si faahfaahsan meesha kaga hadlin walaba heshiin fiyood waxay sheegayaan in ay socoto qorsheynta in la baafiyo ama sawirrada oo la dhigo meelaha jagboontada si ay dawladdu ama ciidamada amniga ay markala dib u gaanto ugu soo qabtaan haddii suura gasho laakiin warkan hadda heshiin fiyood waxa xaqiijinayaan in maxabiista xabsiga ay ka baxsadeen haddana laba kamid gaanto dawladda ay ka maqan yihiin hal qof oo kamid maxaabiistana dib u soo qabatay ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada ay soo qabteen oo laga soo qabtay kawaanka degmada Xamarweyne. Xabsiga dhexe waa meel aada loo ilaaliyo, ciidamada suubta ayaa gacanta ku haya, waana meel in laga baqsado iyo arrinta la xiriirta xog ahaan iyo qaab ahaan faafayn laga hayo, laakiin aada u adeysa marka loo eego meesha uu ku yaallo. Guud ahaan dowladda waxuuna ku dhegan yahay oo dacalka ku hayaa xeebta ama badweynta Hindiya oo dekedda Muqdisho ugu dhow Aasha.
Aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir. Guud ahaan idaacaddii galabtan inta ay ku dhantahay, aniga Cabdulqaadir waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.